по традиция в Междуредие коментираме теми от новините, събития, които са в дневния ред на обществото и медиите. Тази сутрин до някъде ще изневерим на традицията, като ще се опитаме със следващия ни разговор да зададем тема за дебат по един немаловажен въпрос, свързан с усещането на българите за справедливост. С казуса необяснимо богатство и с възможността един нов закон да направи по-ефективна работата на една от българските институции. Тя е комисията за установяване на имуществото, придобито от престъпна дейност. Нейният председател Тодор Коларов е гост в Междуредие тази сутрин. Добро утро, господин Коларов.
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Депутатите заложиха сред приоритетите си за тази сесия приемането на един нов закон, който се очаква да въведе гражданската конфискация в България като метод за борба с, да го кажа, необяснимото богатство. По-късно ще говорим по тази тема по-подробно. Каква е вашата информация? Очаква ли се скоро новия проект за закон да влезе в Народното събрание? Потърсиха ли вас за становище като комисия?
Разбира се, комисията е органът, който най-добре знае какъв закон би могъл да се справи с проблемите, пред които се изправя България, проблемите с тежката организирана престъпност и корупцията по високите етажи на властта. Така че моето мнение беше търсено, разбира се, при изготвянето и продължава да бъде търсено, разбира се, при подготовката на такъв един законопроект. Аз се включих доста активно. Знаете, споменавал съм и преди, че бях изготвил концепция за това какъв би могъл да бъде бъдещият закон. В продължение на много месеци след отхвърлянето на предишният законопроект, така мисля, че провокирах доста сериозен обществен дебат с своите мнения и изказвания, така че в този момент мисля, че е събрана една критична маса от информация и международна практика, която може да бъде използвана при подготовката на закона.
Докато чакаме все пак да видим този проект в готовия му вид, нека да поговорим така за, може би, най-спорния момент, който беше свързан с философията на този законопроект. Предния, всъщност ставаше дума за гражданската конфискация, да кажем за слушателите ни, става дума за възможността без влязла в сила осъдителна присъда, както се изисква в момента, да бъде отнемано имущество на лица, за които се вижда, че няма как да обяснят своето богатство. Трябва ли това да се запази? Как да го разпишем така, че пък да не нарушаваме права на българите?
Отново искам да припомня, че още в самото начало, след отхвърлянето на предишният законопроект, когато думата гражданска конфискация без влязла, т.е. словосъчетанието гражданска конфискация без влязла в сила присъда, беше мръсна дума, аз защитавах последователно идеята, че това трябва да бъде залегнало в бъдещия законопроект, тъй като само така България може да постигне едни по-добри резултати. Това е всъщност и световната и европейска практика. България в никакъв случай нямаше да се превърне и няма да се превърне в опитно поле, ако тази концепция бъде възприета. Искам да обясня, ако ми позволите, че влязата в сила присъда и отнемането на имущество, за което не може, чието происход не може да се обясни, не би следвало да се свързват. Отнемането на имущество по граждански ред няма нищо общо с наказателната репресия. Тоест, това не е наказание. Това е възстановяване на справедливостта в обществото. Когато вие сте получили нещо без да имате правно основание, когато вие сте получили нещо без да може да обясните откъде то идва, вие следва да го върнете. Това е основен принцип в гражданското право.
Да, но как да бъде разписано това, от една страна наказателните дела, по които така или иначе в момента вие след старта им сте сезирани и се очаква, разбира се, влязла в сила присъда и самата гражданска конфискация. Трябва ли да бъдат разделени в законопроекта и на какво основание тогава ще се започва производство срещу един човек?
Значи, вижте, аз обяснявах, така представих различни варианти в своята концепция, но това, което мисля, че е безспорно като вариант и това, което не би създало абсолютно никакви проблеми на България, тъй като се прилага и в други държави, както в Европейския съюз, така и в световен мащаб, да имаме уведомление, което постъпва в комисията на базата на започнало наказателно производство, т.е. когато лицето е привлечено като обвиняем в досъдебна фаза изпратено уведомление на комисията от прокуратурата и органите на досъдебното производство, т.е. прокуратура и МВР, и на базата на това тя да започне своята работа. Оттам нататък евентуалното разделяне, идеята, която аз застъпвам, разделянето на гражданското производство от наказателното производство, няма да създаде абсолютно никакви проблеми. И това са неща, които са консултирани с Съвета на Европа, с представителите на Европейския съд за правата на човека. Всъщност това е практика, която е установена и не би следвало да има никакви проблеми. Може би да припомня на вашите слушатели, че когато ние имахме среща с наши италиански партньори преди няколко месеца, те даже посочиха една практика, която е възприета в Италия, т.е. предварителното обезпечение, преди още лицето да бъде започнато срещу него наказателно преследване в много тежки случаи, които в много по-голяма степен е интрузивно, в много по-голяма степен навлиза в гражданските права на лицата и което е било подложено на тест в Европейския съд за правата на човека и е издържало. Ние въобще не стигаме до такива ситуации, не мисля, че е наложително в българските условия да се стига до такива законодателни разпоредби. Просто го давам за сравнение.
Простичко казано, човек трябва така или иначе да е прекрачил закона по част от текстовете, които се дефинират като престъпление, за да се започне едно такова производство. Не всеки, за който съседа му твърди, че виж, ти 10 години назад този човек е работил яко в сивия сектор, прибрал е пари и си е купил апартамент, може да бъде обект на...
Да, за това мисля, че е много важно и въобще дефинициите, които ще се поставят в закона, и на това аз акцентирах. Много е важно какъв ще бъде този закон. Когато говорим за закон за необяснимото богатство, когато говорим за закон за неправомерно, за отнемане на неправомерно от придобито имущество, в този смисъл работата в сивия сектор не би следвало да попада под ударите на закона. Защото тук вече е въпрос, разбира се, на разписване и на формулировка. Но едно е вие да... Ето, аз ще ви дам следния пример. Едно лице да работи една дейност, която може би не е морална, но не е незаконна. Тоест, едно лице може да се занимава с проституция, да речем, но имаме ясно... Така, можем ясно да проследим откъде идват тези доходи. Друго е това лице да се занимава с сутеньорство. Тогава вече имаме прекрачване на закона. И именно тук е разликата, тънката разлика, която трябва да се прави, за да може да се стигне до там, че ние да следваме именно тези лица, които наистина имаме сериозни съмнения, че са извършили престъпление. За тях те са привлечени като обвиняеми, а не лица просто, които се занимавали и са работили в сивия сектор. Именно за това, между другото, е и следващия компонент, на който аз много настоявам, да има увеличаване на праговете за имущество, при които може лицето да подлежи на проверка. Защото в момента прага от 60 000, който е прекалено нисък за българските условия.
Имущество на значителна стойност, да, пишеше в закон,
точно,
но това
така.
Е 60 000 лева.
В момента това е 60 000 лева. Няма смисъл комисията да се занимава с много значителни случаи. Аз смятам, че праговете значително трябва да се дигнат, за да може комисията да се насочи, вие спомняте моето предложение, за да може комисията да се насочи наистина към високите етажи на тежката организирана престъпност, на корупцията по високите етажи на властта. Разбира се, може да се помисли за такъв праг, който да обхваща и средните нива на престъпността. Но да се занимаваме с праг над 60 000 просто е много ниско.
Кой би бил оптималният праг? В проекта беше записано около 100 000 лева.
Аз считам, че и този праг е нисък. Това е, разбира се, моето мнение. Ако си спомнете, аз говорих в своята концепция за един праг около 250 000, когато имаме необяснимо богатство. Разбира се, аз предложих и друг прак 1 милион, заедно с 250 000 комбиниран. Вашите слушатели, предполагам, си спомнят, не бих искал отново да се връщам на това предложение. Но...
Да уточним за слушателите. Това е разликата между онова, което можеш да докажеш и онова, което вече минава в графа необяснимо.
Да, така е, но това би било приложимо, ако комисията има възможност да се самосезира. Ако комисията не се самосезира, тогава един прак около 250 000 може би бил удачен.
Казахте, самосезира, хващам се за тази дума. Удачна ли е тази формула? Има ли страни, в които по сигнали на граждани, по публикации в медиите?
Да, има такива държави, например Словакия. Словакия е една такава държава. В Австралия имаме самосезиране. Има и други държави по света, които приемат тази формулировка. Тук е вече въпрос на политическа преценка. Дали българското общество е готово да приеме случай на самосезиране? Аз не приемам идеята за анонимни сигнали. сигнали в никакъв случай. Разбирам, че въпросът за самосезирането на комисията може да е чувствителен за българските граждани. Това беше едно предложение, което беше част от общественото обсъждане, което аз инициирах по новия закон в продължение на месеци.
Плюсовете на едно такова нещо е, че ще можете дори по публикации в медиите да се самосезирате за куп случаи.
Би следвало да бъде малко по-сериозен, малко да бъде по-сериозен прага, т.е. да има наистина повече доказателства, да може да се направи наистина едно много сериозно мотивирано предположение, за да се започне такова производство, но тук вече влизаме в така много големи детайли, в наистина в виш пилотаж. Има по-важни моменти, които задължително трябва да залегнат в закона.
Факт е, и за тях ще поговорим, тази реплика е права не за друго, защото в момента вие сте със свързани ръце по чувствителни казуси, по които българите се вълнуват. Дали защото ние медиите им ги разказваме? Кой имал 6 апартамента, кой 20, кой как ги е придобил, и вие наистина по закон нямате.
Точно така. Значи в случаите,
инструмент,
когато комисията не се самосезира, това българското общество просто трябва да го знае. Комисията трябва да знае кой орган какви правомощия има. Значи ако комисията не се самосезира, тя ще продължи така или иначе да бъде зависима от прокуратурата. Тоест, прокуратурата ще бъде пазачът на портата. Това, което е подадено от прокуратурата, само по него ще може да се работи.
Да се върнем на така очаквания от нас нов законопроект. Казахте и вие необяснимо богатство. Има ли шанс този закон с твърде така дълго заглавие, което винаги ние съкръщаваме, наричаме комисията Коларов, комисията Кушлев, да пък бъде сведено и упростено до закон за необяснимото богатство? Дали може да срещне такава идея?
Може би до отнемане на необяснимото, неправдомерно придобито имущество. Има различни вариации, но общо взето аз считам, че трябва да се въртим около тази формулировка. Важно е да се посочи и за вашите слушатели, че името на един закон съвсем не е без значение. Всеки юрист знае, че когато се тълкува закона, и ние виждаме това и в практиката на Върховния касационен съд и на другите съдилища, разбира се, по сега действащия закон, че това как ще се формулира името на един закон има важно значение за тълкуването и оттам за неговото приложение. Така че този въпрос не бива да се подценява. И
сега е престъпно имущество.
Точно така.
Сега се обвързва с някакво престъпление,
точно
задължително
така.
Търсенето на това богатство и неговия произход най-вече.
Да, точно така. Аз считам, че въобще съвременните тенденции би следвало да бъдат приложени в България, и това, че едно лице е привлечено като обвиняем в досъдебната фаза, трябва да бъде сигнала, трябва да бъде спусъка, трябва да бъде индицията, че може би това лице би следвало да бъде проверено. И то извършване на престъпление, което и то, т.е. по привличане като обвиняем за много ограничен кръг, сериозни и тежки престъпления. Тук говорим за организирана престъпна дейност, трафик на наркотици, трафик на хора, престъпление по служба, нещо, което сега в момента не е включено в закона, трафик на културни ценности. Изобщо наистина тежки престъпления, за които ние знаем, че по принцип те
генерират.
Се извършват, те генерират голямо богатство, големи финансови активи, и по принцип те се извършват от организираната престъпност. Защото един международен трафик на наркотици много трудно някой може да го направи така самосиндикално. Позволете ми да използвам малко този израз. Това нещо няма как да стане. Или пък трафик на хора. Няма как да стане. Наистина случаите са такива. Естеството на престъплението е такова. Трафик на културни ценности, на антики. По същия начин. Това е, между другото, едно престъпление, от което България много страда. И то винаги съм застъпвал идеята, че трябва да влезе в приложното поле на закона, а от него се генерират огромни богатства.
Но сте по-скоро на мнение, ако правилно ви разбирам, че престъпно трябва да отпадне от заглавието на закона, или би било добре да не се обвързва толкова
точно
директно,
така,
за да ви даде по-широк периметър на действие?
Не за да ни даде по-широк периметър на действие, защото в противен случай, ако ние оставим престъпно в
заглавието
на закона, или пък говорим през целия закон за престъпно имущество, ние така или иначе обвързваме, създаваме една много тясна връзка между имуществото и престъпното деяние. И в тълкуването на този закон съдът би могъл никой не може да предположи как ще се развие съдебната практика, апропо. Но съдът би могъл да обвърже и да иска установяването на причинна връзка между причинно-следствена връзка
между престъплението
и имуществото. А вижте, тогава защо го правим този закон? Ами ние си имаме сега в момента пране на пари, престъпление. Като се докаже, че едно имущество е от съответното престъпление, предикатно престъпление, както се нарича, ми тогава ние се насочваме към това имущество, защото то е изпрано и си има съответни текстове, прокуратурата си действа. Нали? Това е целта на закона, да обхване онези случаи, в които не могат да бъдат обхванати от наказателната репресия.
Иначе казано, онова необяснимо богатство, което много дразни българите. Как обаче ще ги убедим, че новия законопроект или този, който, за който се работи, така ще бори ефективно тази история с едни хора, които ги виждаме с палати, но не знаем откъде са ги направили тези палати. От друга страна, наистина ще им гарантира, че те пък няма да бъдат погнати, ако в годините назад по някакъв начин не могат да докажат своите доходи, защото и за срока във времето назад също се водиха спорове.
Много важен въпрос е въпросът за срока. Разбира се, настоящата възможност да се върнем в проверката 25 години назад е може би прекалено дълга. Това е поне моето становище. В никакъв случай обаче срока на проверката не бива да се тълкува като нещо, което потенциалният срок на проверката, защото комисията не винаги се връща 25 години назад.
Пъти 5-10 години.
Да, зависи. Просто зависи от конкретният казус. Но това, което трябва да се отбележи е, че този по-продължителен срок на проверката не е във вреда на гражданите. Защото много чести са случаите, наистина много чести са случаите, когато именно този по-дълъг срок на проверката позволява на гражданите да докажат своите доходи. Така една заблуда е, че всички доходи се доказват само с
бележка.
С писмени, да, с доказателствени средства, които са документи. Съдът е възприел практиката, и това е и в гражданско-процесуалния кодекс, че се използват и свидетелски показания, използват се и други методи, и не бива, нали, да плашим гражданите, че виждате ли, всеки срок на проверка по-дълъг от 5 години е много страшен, защото ние не можем да си пазиме съответните документи, данъчни декларации, счетоводни документи и нямаме как да си докажем имуществото. Това не отговаря на истината и в настоящата практика, въпреки много по-дългият потенциално дълъг срок на проверката. Аз считам обаче, че всеки един срок от проверка, на проверка по-късък от 10 години прави закона просто неефективен. Няма смисъл.
Човек лесно може да се укрие и бавейки давността да...
Не, вижте, просто 10 години е един много кратък срок. Освен това, нека да... по-малко от 10 години грешка, това, което казах. По-кратък от 10 години е за мен лично неудачно кратък срок. Аз посочих, това има и преди съм посочвал, има връзка и с мандатите на различни длъжностни лица. Това е достатъчно дълъг срок на проверката, без прекалено да затруднява лицата и същевременно, моля да ме извините, и същевременно ние обхващаме почти всички мандати в държавата, така че да може ефективно да се преборим и да имаме възможност да се противодействаме на корупцията по високите етажи на властта. Но когато обаче говорим за това как ефективно ще можем да се преборим с необяснимото богатство, първата част на въпроса ви, ако ми позволите да се върна на нея, има някои пропуски в настоящият закон, от които ние трябва да се получим. Настоящият закон има някои силни страни, които трябва да запазим. Например, независимостта на комисията. Не случайно съм цитирал и преди писмото на госпожа Катрин Дей, главен секретар на Европейската комисия, в което беше казано, че независимостта, изпратено между другото преди дни, и което беше тиражирано много от пресата, че независимостта на комисията трябва не само да се запазва, тя трябва да се разширява и да се укрепва. Така че много е важно в този момент да не направим грешки, когато пишем новият закон и да не направим комисията неефективна поради многото и различни контроли, на които тя е подчинена, или вмъкването и в някакви други структури. Изобщо тук трябва много да се внимава.
Имаше идеи към НАП да бъде.
Така, имаше най-различни идеи, които щяха да навредят много на страната ни, считам аз. Но това, което е важно, е, че трябва да отидем там и да погледнем именно онези въпроси, които не са засегнати в настоящия закон, и онези въпроси, които позволяват наистина да се укрие имуществото. Много често имуществото, което се укрива, става чрез трети свързани лица. Сламени хора, както се наричат в правото. Тоест, ако аз съм едно проверявано лице, аз бих могъл да използвам свързани с мен лица, на които да прехвърля своето имущество и по този начин да го укрия, тъй като то официално се води, че това е тяхно имущество.
Сега стигате ли до тези хора?
Да, ние стигаме до тези хора, но има някои ограничения, които поставя закона. Тук трябва да се погледне в каква е практиката, и аз много съм говорил, не искам да навлизам сега в подробности, но много съм говорил с вашите, и колеги, много съм коментирал този въпрос и в своята концепция, която съм предоставил за бъдещият закон, че трябва тук именно ние да така да ударим този елемент. Много важен проблем, който съществува, е с дяловете и акциите. Трябва да се стигне до там, че дяловете, които имат определени лица в юридически лица, които те контролират, да могат да бъдат трансформирани в ликвидационни дялове и да бъде отнето не само това, което лицето е вложило в юридическото лице, незаконното, т.е. неправомерно придобито имущество, което е вложило, да речем 500 лева, ами от тези 500 лева после в дружеството може да е натрупало милиони. Т.е. ние трябва трансформираме дружествения дял в ликвидационен, да може държавата и обществото да прибере тези суми, защото именно това е трансформацията на имущество, което е генерирало последващи облаги. Много е важно също така да може да се стигне до гражданските плодове, до лихви и найеми. Защото когато се обезпечи едно имущество, трябва да се открие една ескроу сметка, т.е. доверителна сметка, която може би да бъде към Министерство на финансите. И това беше моето предложение в концепцията.
Като се запорира имущество.
Като всички генерирани лихви, т.е. плодове от едно имущество, което се дава под найем от лицето, например, да отиват там, за да може, ако се докаже, че това имущество е придобито по неправомерен начин, да може обществото да прибере и плодовете, които той е генерирал.
А не само стойността му, която много често пада.
Много важен момент тук, и с това ще приключа, бях много по-обстоятелствен, но наистина има много, много неща, които трябва да бъдат покрити. Това са юридически лица, които са контролирани от свързаните с проверяваното лице. Например, ако аз съм проверявано лице от комисията и моята съпруга контролира юридическо лице.
Някаква фирма, така?
Така, много вероятно е аз да използвам именно този способ да укрия имуществото си там. Само, че ние не можем да стигнем до тези юридически лица или доста се затрудняваме. Трябва новият закон да даде възможност да се презюмира, че както се презюмира знанието на близките лица, като възходящи, нисходящи, съпрузи, съпруги, близки до четвърта степен по сватовство и по пряка и сребрена линия, така и контролираните от тях лица, в които са вложени тези средства, да може оттам също по-ефективно да се отнема имущество.
Много въпроси увини останаха, но те първа
всички тези въпроси аз съм ги засегнал и съм ги отбелязал в своята концепция. Надявам се да бъдат взети под внимание.
Новините, понеже предстоят подарък, благодаря ви за това интервю. Дадохме само старт на началото на този дебат по новия законопроект. Тодор Коларов, гост в Дарик кафе.